Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 18 годинов. У Праской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Двадцать пятый раз проходит у Менску Чернобыльский шлях. Сёлета его лозунги «За незалежную Беларусь» и «Не другому Чернобылю». Микола Статкевич пишет с турмы, что треба инакш выховывать белорусское войско, каб оно было здольное боронить краину. А сегодня у Беларусь начинают пускать без виза удельников и гостей чемпионату свету по хоккею. Это и иншая тема неузабаве, а зараз слово Сергею Абламейку, який сочит за международными подеями.
Добрый день. Лідары дзяржавы ў вялікай сямёркі маюць намер увесці дадатковыя санкцыі супраць Расіі, калі Масква не распачне канкрэтных крокаў для выканання жэнэўскіх пагадненняў аб пераадоленні крызісу ва ўкраіне. У апублікаванай сёння заяве вялікай сямёркі гаворыцца аб гатоўнасці ўсіх краін групы тэрмінова прыняць новыя санкцыі супраць Расіі, каб забяспечыць умовы для правядзення ва ўкраіне прэзідэнцкіх выбараў у канцы наступнага месяца. Чакаецца, што санкцыі будуць введенные у понеделок. Меркуется, что под их трапять российские граждане, которые имеют дочинение до кризису в Украине, а так само люди и компании, близкие до Кремля. Про это поведомляют американские сродки массовой информации. Агентство Reuters передает, что у европейский список включены 15 российцев, утягнутых у акции по расколу Украины. У список США небыто унесены особые фирмы, близкие до Владимира Путина. Повод для информации The Wall Street Journal. У США и европейских краин все еще застаются разыходжения относно введения жорстких санкций супраць некоторых галин российской экономики и российских предпринимальников, которые не имеют простого дочинения до раскола Украины. Тем не менее, США и европейский связ разглядают заборону на импорт российской нафты, газу, бриллиантов и угноений у выпадку нарощивания российского вмешания у справы Украины. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что российские порушения поветренной просторы Украины на протягу опошних суток являются провокацией войны. Яценюк, який сегодня сустрелся с папом Францишком и премьер-министром Италии Матео Ренци у Риме, заявил, что вертается у Киев на день ранее за ситуацией в Украине. Поводле его слов, российские самолеты порушили поветренную простору Украины 7 разов на протягу опошней ночи. Тем часом служба безпеки Украины поведомила, что один член делегации инспекторов АБСЕ, якая знаходзіцца ў палоне ў сепаратыстаў Славянску, мае патрэбу ў тэрміновай медычнай дапамозе. Паводле СБУ, сепаратысты называюць інспектараў АБСЕ шпіёнамі НАТО і плануюць выкарыстоўваць іх у якасці жывога шчыта. Украіна перакрыла паступленне прэснай вады на анексаваны Расіяй Крымскі паўвостраў. Паведамляецца, што шлюзы на паўночна-крымскім канале, які злучае галоўнае рэчышча Дняпра з паўвостравам, перакрытыя. Украіна забяспечвае да 85% патрэбаў Крыму ў прэснай вадзе. На поўдні Афганістану пры падзенні верталёта загінулі 5 вайскоўцаў сіл НАТО. У заяве камандавання гаворыцца, што прычыны катастрофы расследуюцца. Грамадзянства людзей, якія знаходзіліся на борце, не ўдакладняецца. Падзенне верталёта адбылося ў перыяд, калі войскі НАТО рыхтуюцца да вываду з Афганістану. Апошні замежны салдат павінен пакінуць краіну ў канцы 2014 году. Афганскія ўзброеныя сілы і паліцыя ўжо прынялі на сябе адказнасць за падтрыманне бяспекі на ўсёй тэрыторыі краіны. Гэта быў выпуск апошніх паведамленняў. Наступны слухайце рост.